prensa que en materia educativa está xa na web da Concellería de Educación as instruccións para o proceso de admisión do alumnado para o próximo curso académico 2012-2013 e que afecta o segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria e tamén bacharelato. ¿No? Tal maneira que todas as instruccións están xa na web da Concellería de Educación. O plazo de admisión é hasta o 10 de abril de 2012, pero creo que é importante darlle a máxima publicidade para que as familias teñan presente que se trata da admisión e das instruccións de admisión para o vindeiro curso.